Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 փետրվարի 18-ն է, հանրության ուշադրության կենտրոնում բանակում ոչ մարտական պայմաններում կորուստների աղաղակող փաստերն են։ Իշխանությունը ծրագրում է կարևոր այդ թվում կադրային որոշումներ, սակայն գլխավոր շտաբի պետը հրաժարականի մտադրություն չունի։ Ցավոտ թեմային են անդրադառնում իրավապաշտպանները, իրավապահները։ Ձևավորվեց ապրիլյան հանրաքվեի ոչի շտաբը։ Փաստաբանները վերստին պահանջում են դադարեցնել երկրորդ նախագահի քրեական հետապնդումը։ Ադրբեջանի իշխանությունը պնդում է, որ առանձին թերացումներով հանդերձ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները լիովին արդար էին և դեմոկրատական, բայց նախ Հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայ վերաքննիչ դատարանը բավարարել է Յոկոսի նախկին բաժնատերերի հայցը, պարտավորեցնելով Ռուսաստանին ավելի քան 50 միլիարդ եվրո փոխանցել որպես վնասի փոխհատուցում։ Դատարանը փաստել է, որ 2003-ին Մոսկվան հարկային ճնշումներով զավթել է նավթային ընկերությունը, որը ղեկավարում էր Պուտինին դիմախոս Միխայել Խադարկովսկին։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը հայտարարել է, թե կբողոքարկի միջազգային ատյանի որոշումը։ Վրաստանյան ընդդիմությունը բողոքիցության անցկացնում խորհրդարանի մոտ գլխավոր դատախազի պաշտոնում Իրակլի Շոթաձեի նշանակման դեմ վերջինս մեկ անգամ արդեն ղեկավարել է դատախազությունը և պաշտոն անկարվել 2018-ին, երբ հազարավոր վրացիներ փողոց էին դուրս եկել, պահանջելով բացահայտել 16-ամյա Դավիթ Սալաձեի սպանության հանգամանքները։ Նա, ով հեռացավ համաժողովրդական ցույցերից հետո, այսօր չպետք է վերադառնա նույն պաշտոնին, պնդում են ընդդիմադիրները։ Խորհրդարանը որոշումը կկայացնի մի քանի ժամից։ Մեկ զինվոր է զոհվել, ևս 4-ը վիրավորվել Ուկրաինայի արևելքում վերսկսված մարտերի հետևանքով։ Կիևը պնդում է, թե Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատականները հարձակում են սկսել ծանր զրահատեխնիկայով։ Տեղի մամուլի հաղորդմամբ սա հակամարտության ամենաթեժ սրացումն է 2018 թվականից ի վեր։ Նախագահ Զելենսկին պնդել է տեղի ունեցած ցինիկ սադրանք, որով անջատականները փորձում են տապալել ոչ մեծ, բայց կայուն քայլերով առաջ գնացող բանակցային գործընթացը։ Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակը սարսափազդու է, հայտարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գծով բարձրագույն հանձնակատարը մանրամասնելով։ Այս տարվա 1.5 ամսվա ընթացքում միայն շուրջ 300 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, գերակշռող մասը կառավարական զորքերի հարձակումներից։ Անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ դադարեցնել արյունահեղությունն ու մարդասիրական միջանցք բացել, պնդել է հանձնակատարը։ Սիրիայի նախագահ Ասադը միջդեռ կրկին հայտարարել է, բանակը վաղ թե ուշ ազատագրելու է Իդլիբը, որը ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին բնակավայրն է։ Չինաստանում անցած մեկ օրում ևս 98 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, այդ թվում համաճարակի կենտրոնում հայտնված քաղաքի Ուհանի առաջատար հիվանդանոցներից մեկի տնօրենը։ Ընդհանուր առմամբ անցած տարեվերջից սկիզբ առած հիվանդության զոհ է դարձել մոտ 1900 մարդ, վարակված են ավելի քան 72,000-ը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի շաբաթներում զոհեր զինված ուժերում ընդվորում շփման գծում լարվածության շեշտակի աճ չկա։ Մարդիկ զոհվել են ոչ մարտական պայմաններում, հանրությունը վրդովված է, վիճակագրությունը աննախադեպ աստիճանի մտահոգիչ է։ Գործադիրը, օրենսդիրը, բանակի ղեկավարները, իրավապաշտպաններ, իրավապահներ քննարկումներ են անցկացնում, ենթադրվում են կադրային որոշումներ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հրաժարական տալու մտադրություն չունի։ Այսօր նա ազգային ժողովում պատասխանել է լրագրողների հարցերին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հրաժարական չեմ պատրաստվում տալու։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը մտադիր չէ հրաժարական տալ։ Խորհրդարանում մարդու իրավունքների և պաշտպանության հանձնաժողովների համատեղ փակ քննարկումից հետո հայտարարեց բարձրաստիճան զինվորականը, բայց այլ պաշտոնանկությունների հնարավորությունը բանակում չբացառեց։ Այսօրվա քննարկումը ավելի քան 2 ժամ տևեց։ Երեկ էլ վարչապետի մոտ էր զինված ուժերում մահվան դեպքերի վերաբերյալ խորհրդակցություն տեղի ունեցել։ Այս տարվա առաջին 1.5 ամսվա ընթացքում խաղաղ պայմաններում 13 զինծառայող է մահացել։ Դեպքերի մեծ մասը տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում։
Կադրային փոփոխություններ կլինեն, որի մասին պաշտոնապես կլինեն հրամանագրերը, կլինեն իսկ Արցախի պաշտպանության նախարարի իրականի վերաբերյալ, իսկ կարծում եմ դա մեր իրավասության խնդիրը չի, դա Արցախի նախագահ և Արցախի պաշտպանության նախարարի խնդիրը։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, դրանք վարչապետի իրավասության տակ են, իր ներկայացման նախագահ իրավ ծրագրերով լինում են։ Ինչ որոշում կընդունի ղեկավարությունը, մենք պարտավոր ենք կատարել, այո, կլինեն, դրա մասին պաշտոնապես կհայտարարվի։
Թե ինչ շտկումներ են պատրաստվում մտցնել, որ դեպքերը չկրկնվեն, Դավթյանը փակագծեր չբացեց, բայց ինչպես ասաց, քրեական ենթամշակույթի էլեմենտներ բանակում կան։
Մեղավորը կորոշվի դատարանի վճռով, երբ որ դատարանի վճռները կլինեն, այնպես որ նշանակել պատասխանատուներ հիմա որևէ դեպքի հետ կապված կտրեն ոչ ճիշտ։ Ինչ վերաբերում է կարգապահական կառավարության վաստակ ուժերին, այո, բոլոր դեպքերով ծառայական քննություններ անցկացվում են, ելնելով ծառայական քննության արդյունքներով մենք ունենք եւ կարգապահական կառավարության ոչված բոլոր իրավունքներով կատարված սպայական կազմը եւ պաշտոնից հեռացումներ եւ զորացրումներ եւ ծառայական ապահովությունը, այս կարգապահական ուժերի բոլոր գամայով ունենք տարբեր ժամ, նաեւ ասեմ, որ ունենք նաեւ խրախուսումներ, որոնք կանխել են ինքնասպանությունը, նույնպես ծառայական քննության արդյունքներով կան։
Անցած տարվա հունիսից ըստ Դավթյանի ինքնասպանության 8 դեպք է կանխվել։
Իրավապաշտպանների համոզմամբ միայն կադրային փոփոխություններով խնդիրը չի լուծվի, իհարկե բանակից արմատախիլանել կրիմինալը, խստագույնս պատժել մեղավորներին։ Իրավապահներն էլ արձագանքում են, թե քննում են բոլոր դեպքերը եւ անպատիժ չեն թողնում որևէ մեկին։ Այսօր տեղի ունեցել քննարկում, որին ներկա էր մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը։
Իրավապաշտպանները զինված ուժերում լուրջ փոփոխությունների անհրաժեշտություն են տեսնում։ Ժաննա Ալեքսանյանն առաջնային է համարում դրանք սկսել հենց ցածր օղակներից։
Բանակում մենք այս տարիների փորձը ցույց է տվել, նախ զորամասերում պետք է իրավիճակը փոխել, պետք է ազատվել կրիմինալ սպայական կազմից, այդ մտնոլորտը պետք է փոխել բանակում, առաջին հերթին այս կամքը պետք է դրսևորվի, իսկ ասեի քաղաքական կամքը, որ կարներսում ինչ-որ բան փոխեն, և միայն կադրային փոփոխություններով հարցեր չեն լուծվելու։
Վերջին 1.5 ամսում գրանցված տասնյակից ավելի մահվան դեպքերը չէին լինի, եթե նախկինում հենց մեղավորները պատասխանատվություն կրեին, համոզված է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Ես էլ եմ վստահ, որ նաև քրեական պատասխանության ենթարկված անձինք պիտի լինեն, ժողովրդաս մա տպավորությունն է, որ ես ինչ-որ բան եմ խանգարում եմ ստացել այդ պատասխանության հողի վրա։ Իրականում ոչ, միչև յուրաքանչյուր սպա, յուրաքանչյուր զինվոր իր անձնական պատասխանատվությունը, այդ թվում նաև քրեական պատասխանության ենթարկվելու վտանգը ասած չտեսնի ու դրա օրինակը չունենա աչքի առաջ, որևէ բան չի փոխվելու։
Քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Պերճ Այվազյանը հակադարձում է, մեղավորները պատժվում են, ըստ նրա դա է ցույց տալիս նաև իրենց մշակած վիճակագրությունը։
Գրանցված դեպքերի 9%-ը ճիշտ է, շատ չի դա, մեծ վրակյան կամ նայավություն եմ խնդրում, 19.1%-ը դեպքերի ուղարկվել են դատարան մեղադրական եզրակացությամբ համապատասխան մեղավորանցից պատասխանության ենթարկելու համար, մեղադրական եզրակացություն հաստատելու համար ուղարկվել են դատախազներին։ Նույն թվականակով էլ կասեցվել են, նույն տեսակարգով գործեր էլ կասեցվել են, մի քիչ ավելի շատ են կարշված գործերը, եւ պնդել թե 0 արդյունք, թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեզ հետ։ Գործեր ունենք, այս պայմանը դատաքննություն անցնում, դատան քննվում են նմանատիպ գործեր։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիրը ընդգծում է, որ այնուամենայնիվ 2019-ին զինված ուժերում մահվան դեպքերի վիճակագրությունը պատմական մինիմումի էր հասել, և անհրաժեշտ է պահպանել այդ միտումը։ Մինչդեռ հանրությունը պաշտոնյա թե շարքային քաղաքացի, զավակին բանակ ուղարկած ծնող զինծառայողի ընկեր թե հարևան սպասում են հստակ որոշումներ, այդ թվում կադրային։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Բանակում տեղի ունեցած մահվան դեպքերի վերաբերյալ 3 կառավարությունում քննարկումից հետո կայացվել են մի շարք կարևոր, այդ թվում կադրային որոշումներ, Facebook-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակելով. Մեջբերենք.
Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ 2019 թվականին բանակում արձանագրված մահվան դեպքերի պատմական մինիմում ենք ունեցել, և մեր խնդիրն է այս դինամիկան պահպանել։ Սրա համար, սակայն, կարևոր եմ համարում բանակի շուրջ նյարդային մթնոլորտի բացառումը։ Չկա բանակ հասարակություն բաժանում։ Մենք մեկ մարմին ենք, մեկ ընտանիք, մեկ օրգանիզմ։
Վարչապետի նշած պաշտոնակությունների մասին դեռևս նախագահական նստավայրից, որտեղ դրանք պետք է հաստատվեն, տեղեկություն չկա։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, սակայն, պաշտոնը կարող է լքել Արցախի պաշտպանության նախարար Կարեն Աբրահամյանը և Հայաստանի ռազմական ոստիկանության պետ Արթուր Բաղդասարյանը։ Արցախում գործող ազգային վերածնունդ ընդդիմադիր կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով, բանակի հրամանատարությունը լուրջ անելիք ունի խաղ ուղղախ պայմաններում զոհերի թիվը հնարավորինս նվազեցնելու կամ բացառելու համար։
Մենք տեսնում ենք, որ զոհերի մեծամասնությունը առաջանում է միջազգային հարաբերություններում տարբեր խնդիրների պատճառով, եւ տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում այդպիսի դեպքերը շատացել են, ուստի բանակի հրամանատարությունը պետք է դիմի բոլոր անհրաժեշտ գործողությունների, որպեսզի լուծում տա այդ խնդիրներին։
Ըստ իրավապաշտպանների, այս տարվա հունվարից զինված ուժերում ու պաշտպանության բանակում խաղաղ պայմաններում զոհերի թիվը նման կարճ ժամանակահատվածի համար աննախադեպ է։ Երեք վարչապետի մոտ հրավիրված խորհրդակցությունից հետո միայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն տարածեց, հստակ հայտնելով, թե 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև փետրվարի 17-ը քանի զոհ է եղել բանակում, գրանցվել է մահվան 13 դեպք, որից ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 4-ը դժբախտ պատահարի հետևանք է, 4-ը պայմանավորված են ծառայության հետ առնչություն չունեցող հանգամանքներով, հիվանդություն, անձնական խնդիրներ, իսկ 5 դեպքերի արդիվ հարուցված են քրեական գործեր, հանգամանքները պարզվում են։ Ըստ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի մշտադիտարկման 13 զոհերից 7 զինծառայողի մահը գրանցվել է Արցախի պաշտպանության բանակում, 4-ը Հայաստանի զինված ուժերում, 2-ի մահվան հանգամանքների մասին մանրամասներ չկան։
Ապրիլի 5-ին քաղաքացին պետք է քվեարկությամբ իր տեսակետը հայտնի սահմանադրական փոփոխությունների, ավելի կոնկրետ սահմանադրական դատարանի խնդրի վերաբերյալ։ Խորհրդարանական ուժերից փոփոխությունների ջատագովը վարչապետին աջակցող իմ քայլն է, ԱՅՈ-ի ճակատի առաջատարը։ Բարգավաճը եւ լուսավորը ոչի ճակատ չեն ձևավորում, դրանով զբաղվում են մոտ 6 տասնյակ իրավաբաններ։ Այստեղ առաջատարը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին օմբուդսմենն է։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ 6 անդամի լիազորությունների դատարեցման հանրաքվեի ոչի քարոշական ճակատը թափուր չի մնա։ Ավելի քան 6 տասնյակ իրավաբանների նախաձեռնությունն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ոչի հայտ ներկայացրեց։ Նախաձեռնող խմբից իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ արդարադատության նախկին փոխնախարար Ռուբեն Մելիքյանի հիմնավորմամբ հանրաքվեն հակասահմանադրական է, բայց պետական շահն է պարտադրել ոչի տեղը զբաղեցնել։
Մեր պետության համար, մեր պետական շահի տեսանկյունից մենք շատ ավելի մեծ վնասներ եւ կորուստներ կունենանք, եթե բացի հակասահմանադրականությունից խնդիր հարուցի նաեւ արդարացիությունը այս գործընթացը։ Այսինքն մենք պետք է հնարավորություն տանք այն մարդկանց, որոնք ասելիք ունեն, այդ ասելիքը ներկայացնեն, եւ հնարավորություն տանք այն մարդկանց, ովքեր որ վերահսկողություն իրականացնելու ցանկություն եւ հնարավորություն ունեն, այդ հնարավորություններից օգտվեն։
Ոչի քարոշչությունը քաղաքական բովանդակությամբ չի լինելու, այլ իրավական։ Մելիքյանի պնդմամբ իրենք մտահոգված չեն, որ հանրաքվեին մասնակցելով կլեգիտիմացնեն իրենց բնութագրմամբ հակասահմանադրական գործընթացը։
Այստեղ լեգիտիմության խնդիր մեր մասնակցությամբ չենք տեսնում։ Իրավաբանների համար լեգիտիմություն ոչ լեգիտիմություն չէ, իրավաչափություն ոչ իրավաչափությունն է, եւ իրավաբանության մեջ չկա այնպիսի կանոն, որ եթե դու ինչ-որ գործընթացի մասնակցում ես, դրանով դու իրավաչափ ես դարձնում, ոչ իրավաչափ գործընթաց։
Հարցին, եթե իրավական ուղին են բռնելու արդյոք, դա նշանակում է, որ իրենց չեն միանալու սահմանադրական փոփոխությունները քննադատող քաղաքական գործիչները կամ քաղաքական ուժերին չեն հատկացնի իրենց քարոշչության եթերաժամից։ Մելիքյանն ասաց, օրենքը չի արգելում։
Այո, հնարավոր է, որ մենք տարբեր քաղաքական ուժերի նրանց հայտով տրամադրենք հնարավորություն, օրինակ նույն անվճար եթերի։ Այո, հենց մեր խնդիրը դա է, որպեսզի մարդիկ, քաղաքացիները հասու լինեն ինչպես այոն, այնպես էլ այոն բացառող տարբերակներին։
Իշխանականների համոզմամբ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն նաև հեղափոխությունն ավարտին հասցնելու եւ իրենց բնութագրմամբ նախկին կոռումպացված իշխանության սպասարկուներից ազատվելու վերջնակետն է։ Այս դեպքում մտավախություն չունեն նույնացվել հեղափոխությունն ամբողջացնելու խոչընդոտող ուժի եւ նախկինների ու Հրայր Թովմասյանի պաշտպանական ճակատի հետ։
Մենք որևէ մեկին չենք պաշտպանում եւ որևէ մեկի դեմ չենք պայքարում։ Սա Հայաստանի Հանրապետության համար պայքար է։
Մայրաքաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր գումարվեց երկրորդ նախագահի եւ այլոց գործով դատական միստր Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները վերստին պահանջում են դատարեցնել նրա քրեական հետապնդումը, սակայն միստը հետաձգվեց պատճառը Յուրի Խաչատուրովի թարգմանչի բացակայությունների դեպ գլխավոր ամբաստանյալը եւ նրա որդին սահմանադրությունը բարեփոխելու գաղափարի ջատագով չեն։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանն ազատության է զրույցում պնդում է. Ինքը սահմանադրական հանրաքվեի ոչի ճակատին չի միանալու, թեև դեմ է իր բնորոշման փակը սահմանադրական այդ գործընթացին։
Ոչ, մենք չենք միանալու որևէ ճակատի։ Ի սկզբանե այս ամեն ինչը կարծում շատ պարզ է, թե ինչա, ինչպեսի ինչ-որ հակասահմանադրական քայլ է, մի մարդու ցանկությունն է ունենալու իր ուզած մարդկանց սահմանադրական դատարանում այդքանը, ու հետ գնալ փոխել անցումային դրույթ, ի՞նչ այնքան աբսուրդ է։ Ու այդ ամեն ինչը իհարկե համեմում են, այսպես ասած, ժողովրդի պահանջով, այն դեպքում, որ 90%-ը ոչ գիտի սահմանադրական դատարանը ինչ է, ինչով է զբաղվում, այսինքն իրանք հրամցնում են իրանք ուզած ժողովրդին, ունենալով միգուցե բարձր, այսպես ասած, ռեյտինգ, որ մարդիկ կարող է իրանց լսեն, այսինքն ասում են այս սենսապետ, ժողովրդն էլ հետո էլ դա ներկայացվում ինձ որ ժողովրդն ազում։
Հարցին, եթե դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին, այդ դեպքում ինչու չի միանում ոչ ճամբարին, Լևոն Քոչարյանը պատասխանեց. Իմաստ չունի միանալ։ Այսօր առավոտյան ձևավորված ոչ շտաբը բաղկացած է իշխանությանը քննադատող իրավաբաններից։ Ցուցակը գլխավորում է Արցախի նախկին օմբուդսմեն, իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանը։
Նախ որպեսին ինչ միանանք։ Միանանք ինչի համար, էլի։ Ի սկզբանե այս հակասահմանադրական հակաօրինական պրոցեսին միանանք, որ մի հատ էլ դառնա, որ հաստոր մենք ենք ոչի ճակատում, ու սկսի ինքը թիրախավորել։ Դա դինենք
նաև Ռոբերտ Քոչարյանին։
Երևի թե հա։
Հարցին, թե ոչի ճակատում կան Ռոբերտ Քոչարյանին աջակիցներ, Լևոն Քոչարյանը պատասխանեց. Տեղյակ չէ։
Ես այսօր ընթերցեցի Ռուբեն Մելիքյանի 10 հոգու անուն, որ գրեց, հա, ընդամենը այդքանը։ Այսօր առավոտյան նայեցի, ուրիշ ոչինչ չստեղա։
Ձեր հոր, ձեր աջակիցներից ձեզ ծանոթ մարդիկ կան։
Մեզ, այսպես ասեմ, մեզ ոչ մեկ նման հարցով չի եկել, չի դիմել, չի հարցրել, թե ինչ որ մեկը կա այնտեղ, թե ամենայն անկեղությամբ չգիտեմ, այդ 10 հոգու անունն եմ տեսել, մնացած 61, չէ՞ կարծես 61 հոգի միացել, Ռուբեն Մելիքյանը այդպես ասեց, ընդհանրապես տեղեկություն չունեմ, ինչ որ մարդ կա, որը նաև մեզ աջակից է, թե չէ։
Լևոն Քոչարյանն ասաց, որ հորը մեկուսարանում հանդիպել է անցած շաբաթ, քննարկել են նաև սահմանադրական փոփոխությունների թեման։
Մեր միջազգային անդրադարձը նախահեղափոխական Հայաստանում ընտրությունների շրջանում գործում է իչքան կուզեն կխփեն կարգախոսը։ Այն հաջողությամբ շարունակում են կիրառել հարևան Ադրբեջանում, այստեղ նաև պնդում են, թե կարելի է չեղարկել արդյունքները այն տեղամասերում, որտեղ խախտումներ են գրանցվել, միևնույն է, վերջնական արդյունքը կլինի անվիճարկելի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Քննադատեք, բայց մի վատաբանեք, նախորդին նման կոչով հանդես եկավ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանահովը, հերակա կարգով դիմելով փետրվարի 9-ին կայացած արտահերթ նախագահական ընտրությունները չարգելու պահանջով հանդես եկող ընդդիմադիրներին։ Արդեն 20 տարի այս պաշտոնը զբաղեցնող եւ Ադրբեջանում կայացած 4 նախագահական, 4 խորհրդարանական ընտրություններ եւ 2 սահմանադրական հանրաքվե կազմակերպած Փանահովի համար այս ընտրությունները նախորդներից տարբերվում էին։ Տասնամյակների գործունեության ընթացքում առաջին անգամ Մազահիր Փանահովը ստիպված է մանրամասնորեն անդրադառնալ քվեարկության օրը տեղի ունեցած մեծ ու փոքր միջադեպերին, պատճառը ընդդիմության կողմից ներկայացվող բողոքների շատ հաճախ անհերքելի ապացուցողական բազան է։ Փետրվարի 9-ից սկսած Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնվել է սոցիալական ցանցերում զետեղված տարատեսակ տեսագրությունների տարափի ներքո։
179 մանտեգա ցեշկամիսասնդա բաշվերան հանձելերն են բաղլը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացած 177 բողոքներից 97-ն արդեն իսկ քննել է։ Կուզեմ հատուկ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում անտեսել սոցիալական ցանցերում տեղ գտած տեսագրությունները։ Հակառակը, մեր նպատակն է ցույց տալ հանրությանը, որ մենք օգտվում ենք սոցցանցերի ընձեռած հնարավորություններից, սոցիալական ցանցերի շնորհիվ է, որ ընտրությունները լավ են անցել, հայտարարում էր Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիրները, սակայն, Մազահիր Փանահովի լավատեսական գնահատականների հետ կտրականապես համաձայն չեն, այն նույն պահին, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հերթական անգամ ստացված բողոքները հետ էր ուղարկում ընտրատարածքային հանձնաժողովներ հավելյալ քննության համար, ԿՀ շենքի մոտ էին հավաքվել փետրվարի 9-ի ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր եւ անկախ թեկնածուները։ Մազահիր Փանահով, մի փակ իրականչները, տիվերջո լսիր մեր պահանջները, աստարալ են Քորանի 76-րդ ընտրատարածքում առաջադրված Խալիդ Բախիրովի այս խոսքերն ազդարարեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ կազմակերպված հերթական բողոքի ակցիայի մեկնարկը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։